Книгата «Деяния на апостолите». Книгата за живота на църквата, историята на църквата, първата църква, която е създадена, която е родена и ние виждаме проявленията на Святия Дух в тази църква и заимстваме всичко това, което идва и до нас и нашите благословения и благодата, която Господ ни дава с това, което се е случило в историята на ранната църква. Текста, който ще прочетем, е от книгата «Деяния на апостолите», 4 глава, 32 до 37 стихове. А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. И ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше на всички тях. А и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасеха цената на продаденото. И слагаха и приносете на апостолите и раздаваше се на всеки според колкото имаше нужда. Така Йоси, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит родом кипрянин, който имаше земя продадия, донесе парите и ги сложи приносете на апостолите. Амин. В предишния текст ние видяхме как вярващите от първата църква се молят. Тогава, когато имат своите проблеми, тогава, когато имат нужди, тогава, когато започват гоненията, защото ние казахме, че в началото на книгата на Деяния на апостолите се описва силата на Святия Дух, която слиза върху тях, силата на Святия Дух, която слиза върху вярващите, как църквата се умножава, как има толкова много плодове на покаяние. Всичко това е много радостно, всичко това е много насърчително за нас, обаче започват и гоненията. Започват и гоненията, започват преследванията, започват заплашванията и затворите или всичко това, което може да се отчете като добри плодове, си има и своите предизвикателства. Винаги има предизвикателства пред църквата. И когато има предизвикателства, църквата се моли. Затова и днес ние същото правим тогава, когато имаме, а ние винаги имаме предизвикателства, нужди, проблеми, които всеки ден съобщаваме, на всяко едно богослужение представяме, имаме своите нужди и църквата е молещата се църква. Църквата издига глас, моли се, ходатайства и съответно Господ е този, който отговаря, Господ е този, който действа. Виждаме как усърдно се молят и Господ прави чудеса и в първата църква. Когато се молят, казва ни се, че те се изпълват с Святия Дух. 31 стих искам да върна малко назад от прочетения текст. Като се помолиха, казва, потреси се мястото, където бяха събрани и всички се изпълниха с Святия Дух и с дързост говореха Божието Слово. Или плодовете не закъсняват дори във време на гонение. Те с дързост говорят Божието Слово, защото вече ние знаем и разбираме, че Святия Дух е този, който действа с голяма сила в живота на вярващия човек. Ние имаме същите преживявания. Тогава, когато сме изпълнени с Святия Дух, ние имаме нашата дързост, ние имаме нашата сила, ние можем да се изправим пред всяко едно предизвикателство, така както са го правили и първите християни, така както са го правили апостолите на Господ Исус Христос. Можем да свържем стих 31 с стих 33 от прочетения текст, където пък ни се казва, че апостолите с голяма сила свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса и голяма благодат почиваше над всички тях. С сила свидетелстват. Със сила проповядват, със сила благовестват, със сила дават указания, защото Святия Дух е в тях и се казва голяма благодат почиваше над всички. Голяма благодат, Божията благодат почива над всички. Или те изпълняваха едно от основните си задължения, а свидетелството им се отличава с дързост и с сила и те са укрепени от тази благодат, за която ни говори Божието Слово. А пълнотата на Духа се проявява и в делата. Различните хора, се казва, имаха едно сърце и една душа. Или така започва текста, който прочетохме, 32 стих, а множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа. Множествата имаха едно сърце и една душа. И тук не става въпрос само за апостолите, тук става въпрос за всички християни. Тук става въпрос за църквата, за голяма една общност, която по това време е сформирана, и това е църквата на Господ Исус Христос. Можем ли да го кажем обаче за нашето общество днес? Защото ние сме тези, които сме в името на Господ Исус Христос събрани заедно. Ние сме множеството на Господа, ние сме Божият народ, ние сме църквата и семейството, което стои пред Господа. Със сигурност някак си не можем като че ли днес да го твърдим с такава сила. От една страна погледнато, ние сме близки. От една страна ние наистина имаме чувството и усещането, че сме едно семейство. И имаме проявленията, имаме плодовете на това, че сме Божие семейство, защото наистина ние сме готови също на взаимопомощ, ние сме готови да се застъпим за ближния, ходатайстваме за нуждата на всеки един, който представи и който възложи доверието си на Бога и представи пред църквата своето семейство тази нужда. И имаме наистина такъв един отпечат на едно семейство, пък и към това винаги се стремим църквата да бъде едно семейство. Затова искаме да се събираме, затова искаме да общуваме, да бъдем на малки групи, на големи групи, заедно, да имаме колкото се може повече богослужения, за да можем да бъдем заедно, да се чувстваме близки един с друг и да бъдем едно семейство. От друга страна, не можем пък със сигурност да твърдим, че имаме едно сърце и една душа. Някак си не го виждаме да се проявява. И веднага можем да кажем, а може ли това да стане? Може ли това да се осъществи? В какво се състои същността на това твърдение? Апостол Павел тук ни помага да го разберем, като също ни призовава в Филипяни 2 глава, като казва, направете радостта ми пълна, като бъдете единомислени и единодушни. Това също е доста странно като призив, който може да дойде до нас. Призивът на апостол Павел. Бъдете единомислени, единодушни, и така казва, аз ще се зарадвам. Ще се радвам, че сте постигнали един добър резултат. Да бъдете единомислени, да бъдете единодушни. Можем ли да мислим в една посока всички? Можем ли да бъдем единодушни? Можем ли да имаме едно сърце и една душа? Как се случва това? Как става тази работа? И той ни дава пример с себе си, като можем да посочим стихът в Галатяни 2 глава 20 стих. Съразпнах се с Христа, казва апостолът, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Амин. Съразпнах се с Христа и вече не живея аз, но Христос живее в мене. И животът, който е в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син. Или насоката ми е насочена към Христос. Можем да имаме едно сърце и една душа, ако ние вече не живеем за себе си. Ако ние вече живеем за Господ Исус Христос. И ако целите, които ние се поставяме, могат да бъдат еднакви, те ще са еднакви само тогава, когато имаме тази насока към Христос, и Христос е този, който изпълва животът ни, сърцата ни, изпълва нашата същност. Аз ви казах, че ще споменавам някои неща, които са ме впечатлили от миналата конференция през изминалата седмица. Брат Йосиф Димитров сподели нещо за себе си, което много ми хареса. Той каза, колкото повече живея в този свят, разбирам, че светът няма какво да ми предложи. Или колкото повече опит трупам, колкото повече годините растат, колкото повече живея на тази земя, аз разбирам, че светът няма какво да ми предложи. Нещо, което вече не се е случвало, нещо, което не знам. Да, светът е светът на новите технологии днес. Но общо взето, когато в един общ план погледнем, какво може да ти предложи светът? Какво може да ти предложи светът и то да е ценно, то да остане? Нищо не може да ти предложи, така че то да касае животът ни в вечността. Но каза и нещо друго. Разбираме още нещо. Колкото повече живея, толкова повече разбирам, че аз имам какво да предложа повече на света. Или има много хора, до които не е стигнало благовестието. Има много хора, които не са чули. Има много хора, на които мога да кажа, докато съм жив на тази земя. Това е някакси в съгласие с изпълнение на Словото, което има призив към нас и апостолът, който казва, аз вече не живея, но Христос живее в мене. Светът вече е нежелан за апостола, но разбираме също, че и аз не съм желан за света, ни казва апостола. И казва, аз не живея за себе си. Вече не желая да бъда в света. Или светът не е желан за мене. Нищо в света, казва той, не ме блазни. Нищо в света някак си не може да ме привлече, така че да оставя вярата си, да оставя това, което имам в Христос и да тръгна към света. Обаче и светът е този, който пък не желая такива като апостолът, светът е този, който не желая такива като нас. И ние всеки ден го разбираме повече и повече. Светът винаги се стреми, защото князът на този свят се стреми, винаги се стреми някакси да уязви църквата, да унищожи дори църквата. Разбрах, че тогава, когато се отварят, когато стават промените и се отварят документите на държавна сигурност след 89-та година, е имало клаузи, които са взети като решение до 2000-та година е имало взето решение на партията 2000-та година църквата да бъде унищожена, да бъде заличена, да бъде затворена, да бъде забранена. Обаче 2000-та година, нали, дойде и отмина, партията я няма, но църквата я има. Слава на Бога! Защото Господ е в контрол. Защото Господ е този, който държи църквата си. И затова, че апостолът върви в правилна посока. Върви в правилна посока, когато казва, аз не живея вече за света. Аз се разпнах с Христос. Тоест, аз не живея за този свят, въпреки да знам, че и светът някак се не ми желая. И когато някой живее в Христос и за Христос, то и той започва да мисли като Христос, той започва да действа като Христос, започва да живее като Христос. Римляни 15 глава, 5 стих, отново апостол Павел ни казва това за това, който, за този, който е в Господа. И Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Исуса Христа. Или ако живееш с Христос, може да имаш единомислие. Може да имаш, едно сърце, може да имаш една душа, можем да бъдем единодушни, можем да бъдем единомислени. Явно не е невъзможно да имаме едно сърце и една душа. Но за това се изисква близост до Бога. За това се изисква наистина да отделим себе си от този свят, който наистина нищо не може да ни предложи, нещо, което да не сме видяли, или нещо да е толкова ценностно, толкова стойностно, че то да остане и през вечността. Изисква се близост до Бога и затова евангелист Лука не спира до тук. Той иска да подчертая, че пълнотата на Святия Дух се проявява и в делата, проявява се и в думите, проявява се и в свидетелството, проявява се и в служението, проявява се и в любовта към семейството и в християнския живот, който е пред света. Или плодовете не закъсняват и тия проявления някак си не закъсняват. Във всички тези неща, тези хора бяха заедно. И това е примерът, който ние имаме. Примерът на първата църква. Дотолкова бяха заедно, ни казва Божието Слово, че имаха едно сърце и една душа. Те не се събираха само като едно събрание, един клуб, който има някакви допирни точки. Или има някакви общи интереси. Или има желание да общува един с друг, някакси, за да се уплътни времето. Не, Божието Слово ни казва, те във всичко бяха заедно. Икономическата взаимопомощ, за която се говори тук, е само едно от проявленията на единството между сърцата и душите. Дотолкова бяха заедно, искаха да бъдат заедно, че те искаха и да притежават някакси всичко заедно. И се стигна до там, че те имаха всичко общо. Дори до там се стига. Те имаха всичко общо, ни казва Божието Слово. Сега, дали тези хора категорично са се отрекли от частната собственост в полза на общата собственост? Със сигурност можем да кажем, че не е било така. Със сигурност те са имали и са продължавали да имат своята частна собственост. И друг път сме говорили по този въпрос. Тук особено важни са думите и нито един от тях не казваше, че имотът е негов, че това, което има, е негово. Или те имаха нещо свое, но те не обръщаха внимание на това и не отдаваха значение на това. Искаха да видят и другия, който няма и той да има, и правяха всичко възможно това да се случи. Те просто бяха изградили едно коренно ново отношение и смятаха, че с имуществото си биха могли да помогнат на своите братя и сестри, които са в нужда. Всъщност новото отношение, новото мислене, новият начин на мислене, новият начин на живот ги караше да ги потикваше към подобен вид действия. И тази нова нагласа някак си беше готова, виждаме, дори на жертви. Те продаваха имоти, продаваха ниви и ги слагаха парите пред нозете на апостолите, за да ги разпределят те. Или тук се говори за едно огромно доверие, тук се говори за една огромна жертва, която може да предизвика адмирации за това, което те постигнаха, благодарение на това, че Святия Дух живееше в тяхните сърца. Святия Дух дотолкова изпълваше сърцата им, че нищо земно не беше привлекателно за тях. Дори това, което имаха, дори това, което притежаваха, не беше привлекателно. Не само не беше привлекателно, но и нямаше някакси стойност. Те не искаха да го съхраняват, не искаха да го запазят, не искаха потомците им да го наследят. Напротив, те искаха да видят брата си, сестрата, които са в нужда, да бъде задоволена тяхната нужда. От тук пък можем да кажем нещо относно любовта към ближния. Каква любов показаха към ближния? Но има още един елемент. Коренно новото отношение и действията, породени от него, се основават и върху принципа на справедливостта и честността. Нека да отбележим. Средствата, които се разпределяха според нуждите, т.е. и даването, и разпределянето, беше абсолютно справедливо. Може ли да се гарантира днес подобно нещо? Дали веднага можем да направим проверка за себе си? Ние винаги сме мнителни, винаги сме така критични за това, което може да се случи. Може ли наистина да има една пълна справедливост? Но ние виждаме, че новото отношение, което имаха, новият живот, който притежаваха, изпълването със Святия Дух правеше чудеса в живота на тия хора. Ето това е един пример за християнски живот, който е показан тук в Първата църква. Ново отношение, нов начин на мислене. И това го прави единствено и само Святия Дух. Те като че ли от земята бяха вече отишли директно в рая. Някак си искаха всичко да е толкова хубаво, колкото се представяха, че ще бъде във вечността, когато са с Господ Исус Христос. Явно Святия Дух изпълваше сърцата им с такава радост, с такава ликота, с такова освежаване, че нищо друго не ги интересуваше, нищо материално не ги интересуваше. Интересуваше единствено и само да бъдат в това състояние присъствието на Святия Дух и имаха доверието един към друг, имаха любовта един към друг, имаха и споделянето един към друг. И пак казвам, новото отношение някак се създаваше доверие, че това, което трябваше да се разпределя, беше абсолютно справедливо. Не да се дава на едни и същи хора, както често се случва днес. Днес също има хора, които много жертват. Днес има хора в църквата и в нашата църква, които наистина правят големи жертви за другия, които правят големи жертви за брата, за сестрата, за този, който е в нужда. И ние благодарим на Бога, че има такива хора, които имат такова сърце. Такова сърце, което да дава. Обаче, какво забелязваме или какво се случва или на какво се възмущаваме? Едни и същи жертват и обикновено едни и същи получават. И изобщо в мисленето им не се включва идеята за жертва или някакъв друг вид помощ или взаимопомощ. Да помогнат в нещо друго, което не се изразява примерно в финансова насока. Някой просто е свикнал да казва аз нямам, някой просто е свикнал да казва на мен ми е нужно, аз трябва да получавам и свиква само единствено да получава. И когато стане въпрос, че нещо и той може да даде, той се държи много пасивно. Тогава, когато трябва да получи, е много активен. Тогава, когато трябва и може нещо да даде, и пак казвам, не винаги това, което можем да дадем, има финансово изражение. Този, който има възможност, го прави в финансово изражение, но може да се окаже друг вид помощ. Да, някои и това правят, но пак казвам, като че ли има един елемент, който се забелязва днес, който може и да го е имало в първата църква, но дотолкова е бил незабележим, че не се изразява, не достига до нас такава информация. Докато днес явно имаме така охладняване, имаме отклонение, виждаме хора, които са свикнали да получават. Да, има хора и благодарим, пак казвам на Бога за тях, които жертват, които дават и винаги са готови да помогнат на този, който е в нужда. Но има и такива, които просто са свикнали да получават и считат, че другите са им длъжни и живеят с този начин на мислене. Относно този текст, Калвин пише следното. Трябва да сме със сърца по-твърди от желязо, за да не се развълнуваме, докато четем това повествование. В онези дни вярващите са предоставили всичко, което е свое. А днес не само браним с зъби и ногти, каквото притежаваме, но и безогледно грабим другите. В онези дни са предавали имотите си и са ги продавали, а днес властва ламтежът за още и още придобивки. По онова време, водени от любов, хората са предоставили каквото имат, за да стане общо за изпадналите в лишение. А днес мнозинствата са толкова безчовечни, че им се свиди да делят с сиромасите дори и земята, водата, въздуха и небето. Всъщност Калвин го е разбрал. Още по времето на Калвин той е разбрал, че нещо се измества. Той е разбрал, че нещо се променя. Само да припомним, че Жан Калвин е роден 1509 година и е починал 1564 година. На 54 години. Само на 54 години. А някой от младите ще каже, о, 54 години ми е живял със живота, стига му толкова. Нали? Той вече може да преминава. Ама когато станете на 54 години, повярвайте ми, няма да мислите по този начин. Винаги умът мисли, че човекът е млад. Но още 1500-та година, малко след това, измененията, разбираме, са доста сериозни и той вижда разликата. И казва, ей, тогава хората са били готови да дават. Християните. Той вижда и християнството във времето, в което той живее. Казва, днес царува алчността, днес царува лакомията, днес хората искат да униправдаят, днес хората искат да грабят, лъмтят, искат да вземат дори земята, водата, въздуха, ако могат да вземат на другия, който диша до тях. Още 15 век, нали, се разбира, че нещата не са такива, каквито са били в първата църква и това несъмнено дава отпечатъки върху християнската общност. И затова той е бил възмутен от взаимоотношенията между хората. Със сигурност и от християните по онова време. Какво можем да кажем днес? Каква оценка можем да дадем на така нареченият Ерусалимски експеримент? Защото тук определено има един експеримент, който се случва в първата църква в Ерусалим. Какво ние можем да кажем? Какво можем да заимстваме от този Ерусалимски експеримент, посочен ни в Божието Слово по това време? Трябва да кажем, че ще постъпим мъдро, ако избягваме крайностите и крайните становища. И винаги съм го казвал, защото това наистина е нещо, което е опасно. Тогава, когато отиваме в крайностите. Със сигурност нямаме право да отхвърляме това, което се е случило като някаква грешка, или като някаква прибързана грешка, породена явно от неоснователно очакване за съвсем скорошното завръщане на Христос. Може би това са били подбурите. Когато човек е изпълнен със Святия Дух, той несъмнено Когато Бог е в нас, когато живеем за Христос, ние несъмнено във всеки един момент очакваме да отидем при Христос. И не веднъж сме казвали, че първата църква е чакала да дойде Христос. Апостолите са чакали и са мислили, че по тяхно време евентуално може да стане така и Христос да се завърне. Но това е не, че са допускали някаква грешка с времето, а това е защото просто са живяли в Христос. Са разпнали са се с Христос и светът всъщност е бил незначителен и отвърлен от тях. Светът не е бил нищо за тях. Те са били готови да се разделят със света във всеки един момент и те са го направили, докато са на тази земя. И тогава, когато имат своето очакване за Христос и имат скорошното очакване за завръщането, скорошното завръщане на Христос, може би някой ще каже, ми те са допуснали една грешка, защото са мислили, че Христос ще се върне другата седмица или другият месец или след известно време и всичко това, което имат, не им е трябвало и те са го продавали и по този начин пък са помагали на тези, които са бедни, да бъдат избавени от своята нищета, защото са очаквали да бъдат много скоро в небето, много скоро в рая и там всичко да им е предоставено, там Господ да се грижи за всички, които са при Него. Ние също имаме то такова очакване, нали знаем, че когато сме при Господа, нищо няма да ни липсва и всичко ще имаме на разположение, всичко, което е необходимо за времето и за мястото и за състоянието, в което ние сме. Да, ние ще сме в друго измерение, но така или иначе Господ ще задоволи всяка една потребност. И може би, пак казвам, тук някои коментират този ерусалимски експеримент като една такава прибързана грешка, която е породена от неоснователно очакване за съвсем скорошното завръщане на Христос. Не може обаче и да ни кажем, че изпълнената с духа ерусалимска църква трябва да се превърне в задължителен образец и пример за нещо като някакъв загадъчен християнски комунизъм. Да, от една страна, изпълването със Святия Дух поражда действие. И тези действия може да са решителни, рискови, рисковани, но от Божието Слово ние разбираме пък някак си или подразбираме, че тези хора не са останали в нужда. Не се казва, че това, което са направили, са допуснали толкова огромна грешка, че те са останали в огромна нужда, те са останали в огромни лишения. От една страна заслужават наистина добър поглед и добро отношение за това, което са направили. От друга страна не можем да го вземем като абсолютен пример и абсолютен образец за нещо, което някак си може да се случва и днес. И пак казвам, да имаме така насоката към един християнски комунизъм, който Бог иска всички църкви да следват. Нека да се припомним, че продажбите и предоставянето на средствата по това време са били доброволни. Доброволни. Явно всеки е можел доброволно да даде и може би не е давал абсолютно всичко, което има. Да, имало е хора със сърца да жертват, както има и казахме и днес. И тази щедрост е била породена със сигурност от Святия Дух, така че не можем да отправим категорична критика. Хората са искали някакси да се приборят с бедността и това заслужава нашето внимание, това заслужава някакси нашето уважение към тези хора. Искали са да се приборят с бедността. И днес има хора, които искат да се приборят с бедността. Днес има хора, които жертват много от имането си, от състоянието си, с цел да помогнат на бедните. И когато чуят, че някъде има бедност, когато чуят, че някъде има глад, готови са веднага да се отзоват, готови са веднага да помогнат и го правят и жертват за това да се приборят с бедността. Или тази идея се възприемала от други различни хора. Тази идея се е възприемала и от други общества, можем да кажем. Твърди се, че Питагор е делял всичко със своите ученици. Той е казвал, сред приятели всичко е общо. По-късно Платон заимства тази идея или този идеал и го принася в представите си за някаква утопична държава, за утопичната държава, която може да съществува. И хората желаят това. То и днес, ако така има повече реклама за това, хората ще го желаят. Всъщност днес вече започват да се появяват такива реклами за един нов световен ред, за едно ново световно общество и насоката е точно натам. Всички да имат доволно много, всички да бъдат задоволени и някак си да притежават всичко, каквото им е необходимо, без дори да е необходимо да работят. Нали, казва, в бъдещето ще дойде такова време, ако ние искаме да го имаме и ако ние всички гласуваме да го имаме, това ново общество, това, този нов световен ред. Ако нямаш къща, ще ти дадат къща. Ще се стои в къща и ще взимаш там няколко хиляди долара заплата. Къщата ти ще бъде с басейн, ще имаш няколко спални, ще имаш... Кой ще го плаща всичко това? Нали, това е... Това е някакъв вид утопия, някакъв вид реклама, която се представя и се представя днес в съвременното общество, само и само да се стоиш вкъщи, само и само да не работиш и забележете уловката на дявола. Само и само да бъдеш далеч от всяко общество, да нямаш общност, да не бъдеш в общност, да си бъдеш вкъщи самостоятелно, да не работиш, да нямаш контакти с никой. И така да си живееш по възможно най-добрият начин. Това е една огромна лъжа на дявола, това е една утопия, която със сигурност, когато така повече се вникнем в реалността, виждаме, че никой не е загрижен за другия, дотолкова, че да му предостави всичко безвъзмездно. Виждаме алчността днес, виждаме стремежът за надмощие, виждаме за какво се водят войните. Нали, и разбираме... Жаждата за власт, алчността и лицемерието, което засипва този свят и е в толкова нали, голяма степен и толкова голям процент, че дори може да се пипне някакси, въпреки че не е материално. Така че всички тези реклами, всички тези обещания със сигурност са една голяма лъжа, която иска да подмами хората към нещо, което няма да бъде толкова добро за тях. Но и тогава е имало хора, които са имали тези идеали. Идеал за утопичната държава. Платон е имал идеята за такава утопична държава. Йосиф Лавий пък пише за есеите, общност, за която сме говорили, че е общност от Кумран, от тази местност, и тези хора са живеели по същия начин. Есеите са живеели по същия начин, на комунални начала. Всичко е общо. Влезеш ли в тази общност, влезеш ли в това общество, не притежаваш нищо, всичко се разпределя поравно към всички и всички живеят на един стандарт. Но със сигурност трябва да кажем, че това вдъхновение в Йерусалимската църква не е дошло нито от Питагор, нито от Платон, нито от заимствано от общността на есеите. Всичко това се случва от Бога и Божията любов, с която Святият Дух изпълва сърцата. Или това е само някакъв знак, какво Господ е предвидил тогава, когато е създавал земята, какви са били неговите намерения да живее човека на тази земя в едни идеални условия, в едни идеални взаимоотношения. И разбираме, че каквато и да е загубата след грехопадението, Божията идея пак стои и тя ще бъде възстановена. Всичко това, което Господ е планирал, ще стане в времето, когато дойде и когато обнови земята, когато има ново небе, нова земя, има 1000-годишно царство, където той ще управлява, а неговото управление безспорно ще бъде справедливо. Така че това, което прави Йерусалимската църква, не е взаимствано от светските тогава мислители или философи, или хора, които са опитвали да живеят по този начин, обаче без Бог това е била идеята на човека. Святия Дух е бил този, който е изпълвал сърцата и те драговолно са давали, драговолно са жертвали и Бог не ги е оставил с сигурност. Важното и поучителното за нас е, че църквата е живяла сплутено и задружно. Ето това е насърчителното за нас. Това трябва да вземем, това трябва да взаимстваме. Никой днес не ни кара да продаваме къщите си, имотите си, всичко, което имаме, да даваме всичките си средства. Поуката, която вземем, учението, което можем да приложим в нашия християнски живот днес и сега, е, че църквата живее сплутено и задружно, а това е възможно да се случва и днес, тогава, когато Святия Дух наистина е изпълнил сърцето на всеки един от нас. Може да е имало хора, които да се възползвали и тогава, както говорихме и за това днес, от ситуацията. че този, който има, дава, а този, който няма, може само да се възползва. Може да е имало и такива хора. Със сигурност и тогава е имало такива хора от множествата, които са се възползвали от ситуацията. Но Божието Слово ни дава примери за подражание и ние взимаме добрата страна. Един от тях е Йоси, наречен от апостолите Варнава, един пример за един човек, на когото е споменато и името, син на увещание е, нали, това е значението на неговото име. Този човек е обичал, не се казва, имал сърце да дава. Или човек великодушен, подходящ за един служител. Подходящ за един служител и той ставащ служител. Човек щедър и открит. Човек верен на идеала. Но Божието Слово ни описва и противоположният пример, който пък не е за подражание. Този на Анани и на Сафира, които пък показват алчност и лицемерие. Или имало е хора от едната страна, тези, които са следвали повика на Святия Дух, тези, които са заимствали доброто от другите, които го правят, и Святия Дух е работил в тяхните сърца и те не са изгубили нищо. Имало и хора, които някак си са се опитвали по някакъв човешки начин или по някакъв лицемерен начин да бъдат в обществото, но сърцата им да не са там. Но за тези хора ние ще говорим и за това отношение ние ще говорим следващия път. Днес това, което може да остане в нашите сърца. Църквата е призована да живее сплотено и задружно. Господ да ни помогне да го направим и да го живеем. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни дава чудесните примери за това, как тогава, когато Святия Дух изпълва сърцата ни и живота ни, ние можем да се отнесем към другите. Знаем, че имаме недостатъци, знаем, че правим компромиси, знаем, че имаме много неща, с които да работим в нашия живот. Но, Господи, следвайки добрите примери, следвайки добрият пример, ние можем да се стремим и ние можем да се борим, да бъдем такива, каквито Ти искаш от нас. Виждаме, че когато Ти си в нас, когато светът е зад нас, когато ние сме с Тебе и Ти живееш в нас, когато можем да кажем като апостола, се разпнася с Христос, тогава, Боже, всичко е възможно, колкото и да е странно и необичайно за хората от този свят. Но ние не се съобразяваме със света. Ние искаме Твоя Дух да изпълва сърцата ни и ние да имаме нови идеали, нови стремежи, нови купнежи, които да са близко до Твоето сърце и Твоето желание за Твоят народ да се променя. Помогни ни, благослови ни и бъди с нас, за да го правим и да се радваме на това, което имаме в Тебе, а това е силата на Святия Дух, която живее в нас и променя сърцата и живота ни. Амин.